An rom te bomp, tamat. Tien, maspo soto mamari, ketangane ka kalane, seba mato feliu kurong salata Jesus Christ, omar kikasu. Ka owe se soto rung, rekelane, ka ambunga ngakuru, rosetama. Owa, tapubwane su salata, kakwa kamera, ka ayiki ngakuru. Owa piye bo yang, kere sesel mbone ka sompane su. Masa tara kapa, ka sompane ketukom kumuyu. Owa kamuyu ketukom ketara. Yi katara ketukom kakba kamera. Owa kakba kamera. Ketonse su. Pekasife maboter makuru. Melaser tabu tasu. Ketangane ka oyinamesem. Owe osonsu. Kotaye. Masteta ba afosoi, ka loko abiki Christ an ofi, sa salata anga tiboter kuru. Ate some, peti nang obaki meder ta uni tekefi, salata uni lompi. Kere sotulom, uni lom, otemita hali tekefi, ta uni fino. Kere kuru, otori maboter mong, rurasu. Pekasife, masi ras afem nga hake, Christ ofi tata su. Tiang mason su mamari kake salata matir mongi. Patak beti atikisi su kurka rabang rakuru salata angi semungong. Kotaye, bepi masiras sa atirane. Ayo su sekal mane yukurong ketangane karafi ra owan kongi. Patak beti masipotong kal mane atikisi su salata angi semungong. Awa petale eribui. Kere sesel mbone so. Kakuru ansabu nga omar ki kasu Jesus Christ. Masepo soto kakal mane kasu ketangane durongong. Tiang ma ahake awon kadaru. Ansabu nga unikin dayi rafi soye. Ansabu nga ahake ya rafi reresa uno uni. Kotaye amfembe ampoyo ahake. Ahake ayika adaru yenka asong anto kere agbelie loma uni ahake ma anto ante tayi owa katsepka adam hanka moses rafi rukbuka haliro kom kangang angete yo ahake nga adam owa oyi atuntra nga kon oweba kedir kere opaske oyi kutonka ahake nga adam I amboya nga kuru. Kotaye, bepi ansabu nga ahake. Nga unikine. Amfembe, amba tekefie. Patakbeti, ambo nga kuru. I amboya nga, ambo nga, anga medir salata o unikin. Jesus Christ. Ante, terme, kamfembe. Ka okbaske, o yiso ketonka anont nga ahake. Nga o unikin kati. I Amboya, kote antonkas angetang ahake nga unikin antara materi kere amboya ambonga nga kuru angatang ehake elai ankara materi pekasife bepi salata ahake nga unikin refiruk beka asabu nga okine patagbeti ngang angasoto ambonga alai nga kuru dayi amboya nga malumpi Antepeka ka anyesem. Asabunga okin Jesus Christ. Dikati, ma ahake nga okin. Ankara materi kan fembe. Yaso ma lompi ma ukin. Makara mamari dayi anyesem kan fembe. Kotaye, ka asabunga kate sane. Ka unikin. Angpati, ampo seke afemnga ahake. Yaso ansabu nga kasane ka unikin angbati asike alumpi awang anto kama ahake ambarne kere ro ahake ambarne ambonga ambarbo barne kama mo ahake angbeka salata rafi yaso ambonga angbeka salata malumpi kokoka angesem tamana ansabu nga Jesus Christ omar kikasu